Ještě jednou dnes přeji hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice a vítám ve studiu dnešního hosta, předsedu oblastního sdružení ODS Pardubice Jiřího Janku. Hezký den.
Přeji také krásný den.
Pane Janku, mě to nedá a musím se zeptat hned na začátku na věc, která mě asi zaujala téměř nejvíc. Já jsem se dívala na YouTube, na váš kanál ODS, vy tam máte takový klip a v tom klipu stojíte na střeše, máte v ruce lopatu, modrou lopatu s logem ODS a já pořád přemýšlím nad tím, proč máte v ruce tu lopatu.
Tak tu lopatu jsem dostal jako svatební dar od svých kolegů ODSáků z Plzně. A tu lopatu mám proto, protože nás čeká spoustu práce, je to pracovní nástroj, takže je to taková symbolika.
Mimochodem, pracoval jste třeba někdy takto fyzicky rukama?
Já jsem vyučený kuchař číšník, takže já jsem toho odpracoval hodně. Umyl jsem a vyčistil jsem spoustu záchodů, podle mě nikdo takhle tolik záchodů neviděl. A jinak jsem pracoval na kovošrotu, takže tam jsem odnosil a rozmlátil spoustu litinových věcí a takže rukama umím pracovat.
Ale s tou lopatou jste působil mírně rozpačitě.
Už je to nějaká doba.
Tak pojďme ale vážně. ODS je v současné době naprosto rozložená. Za 6 let přišla o 9 tisíc členů, myslím tedy na Pardubicku, o 20 tisíc voličů a prakticky o všechny posty. O hejtmanské i primátorské křeslo, o místa starostů, nemáte senátora ani poslance. Takže lze to vůbec nějak vysvětlit?
To se samozřejmě těžko vysvětluje. Já jsem členem ODS pouze 4 roky, nicméně bohužel nezachytili jsme tu změnu, kdy ODS automaticky nevyhrává volby, kdy pravicoví voliči automaticky volí jednu pravicovou stranu, vznikaly další malé strany a samozřejmě s přicházející zhoršující se ekonomickou a hospodářskou situací voliči začali víc přemýšlet, začali být více hákliví na zvyšování daní, více hákliví na zprávy o korupci, zkrátka o korupci a čím hůře se žije lidem, tím více s nelibostí sledují to, že jejich zástupci, ti, které volili, se nechovají tak, jak by si ti lidé voliči přáli.
Tak to jste naznačil poměrně hodně problémů. V čem vidíte největší chybu ODS? Pojďme se přímo podívat na to Pardubicko.
Já vidím velký problém ODSky obecně i na Pardubicku, schopnost komunikovat s lidmi. A není to vůbec jenom o vykomunikování toho, co ODSka udělala dobře, ale je to hodně o tom, že ti politici přestali hovořit s lidmi, přestali si sbírat tu zpětnou vazbu, co by lidé opravdu chtěli a získali takový ten vlastní vnitřní pohled sama na sebe. My to tady vymyslíme správně a lidi s tím budou spokojení. Ukazuje se, že tohle to už neplatí.
Myslíte si, že to je i nejrůznějšími kauzami, které má ODSka za sebou, myslím tím výlet do Madridu a podobné záležitosti?
Určitě. Neschopnost se postavit k těmto kauzám tak, jak by se k ním měl postavit každý obyčejný člověk, kdyby stál tváří tvář vůči svým sousedům, kamarádům a měl to vysvětlit, tak určitě přispěla k tomu, že lidi rychleji přestali volit ODSku.
Proč to členům ODS nedošlo včas? Já si myslím, že ta situace byla dlouhodobější, že to nebylo jeden výkřik, jedna kauza, že to dlouhodobě gradovalo a myslím si, že ten úbytek voličů byl také postupný, vždyť jste si toho přece museli všimnout.
No, jak bych to řekl, když jste v uzavřené skupině, když jste za vysokou hradbou, kde to pořád vypadá hezky a nedíváte se směrem ven za ty hradby, nedostáváte tu zpětnou vazbu, tak samozřejmě můžete mít pocit, že je všechno v nejlepším pořádku. Otázka je, jestli ta hradba byla postavená úmyslně, otázka je, nebo respektive určitě spoustu členů za těmi hradbami dostávali ty zprávy a brali tu situaci tak, jak jim byla komunikována uvnitř strany a brali to jako bernou minci. Tudíž byla to taková blamáž, dvojitá blamáž a nedokázali jsme včas zareagovat na změnu ať už hospodářskou, tak chování našich voličů.
Mě překvapilo i před krajskými volbami, to znamená před volbami do zastupitelstva Pardubického kraje, že v podstatě jsem neviděla žádnou úplně jasnou koncepci, neviděla jsem žádnou kampaň, která by mě zaujala, dokonce ani ty tváře, které jste postavili do čela kandidátky, myslím, nebyly takové, aby oslovili voliče.
My jsme si toho byli určitě vědomi, že se dostáváme do situace, kdy nám chybí takové ty známé tváře nebo něco opravdu úderného, co by, nebo úderná tvář, která by voliče oslovila. Nicméně naše kandidátka, náš lídr a ti, kteří byli za ním, dostali jasnou podporu a měli plnou moc v podstatě tu kampaň vést, dostali od členů mandát, aby si zvolili, jakým způsobem chtějí tu kampaň vést. Ta kampaň byla vedená nekonfliktně, s těmi tématy, s jakými byla vedena. Bohužel ani z vedení ODS jsme nedostali nějakou výraznou pomoc, ale na druhou stranu na to se nemůžeme odvolávat. My tady jsme kandidovali pro pravicové voliče v Pardubickém kraji a ty zajímá, jak jsme byli připraveni my, nikoliv nějací lídři nebo členové v Praze.
Nechybí vám významné nebo výrazné osobnosti?
Chybí. Chybí, je to důsledek toho, že ty významné osobnosti, ti, kteří tu byli, kteří tady pracovali, spoustu toho odpracovali, tak bohužel v podstatě nebyla koncepční práce s jejich nástupci. A to je ten problém, že teď v podstatě máme takový propad a trošku tápeme, ale s tím se snažíme teď velmi, velmi aktivně zapracovat.
Já bych si ještě jedinou otázku vrátila k těm posledním komunálním, respektive krajským volbám, kdy vlastně jedné vaší kandidáci Janě Smetanové nebyly započítány preferenční hlasy, nakonec se tedy do zastupitelstva dostala, nicméně i v médiích zazněla kritika, že to asi není úplně košer, když si člověk dá sám sobě preferenční hlas a ještě navíc se tím ohání v médiích. Nemáte pocit, že to Janu Smetanovou trochu poškodilo?
Já teda si nemyslím, že by bylo špatně dát sám sobě hlas, když už teda jsem se postavil na kandidátku, prezentuji nějaký svůj názor, tak by se mělo ode mě samotného očekávat, že si za tím názorem stojím a nevidím nic špatného na tom, že deklaruji to tím, že sám sobě dávám hlas, to, že stojím za svým názorem.
Hostem dnešního pořadu ve středu týdne je Jiří Janků, šéf pardubické ODSky. Já bych se tedy chtěla zeptat, jakým způsobem to budete dál řešit, tu situaci. Zaznělo tady, že nemáte příliš výrazné osobnosti, že ta strana je v rozkladu, takže máte teď nějaký recept, jak to ozdravit?
Tak prvně bavíme se o pardubické ODSce, o ODSce v pardubické oblasti. My jsme za rok udělali velký kus práce. Pardubická ODSka se výrazně sjednotila. Už přišlo spoustu mladých lidí, nechci jmenovat, ale když bych řekl, že v několika sdruženích ze 17 máme nové mladé předsedy, nemyslím tím jako 25-leté, ale služebně mladé předsedy, dokázali jsme v této krátké době přesvědčit i ty stávající dlouholeté členy, že se tady nejedná o žádnou defenestraci, ale že se tady jedná o v podstatě řízenou spolupráci na tom, abychom se poučili z těch chyb. Samozřejmě dalo nám to trošku času je přesvědčit, aby pomohli, aby se opravdu nebáli, že se tady nejedná o žádnou revoluci, ale o poctivou práci kousíček po kousíčku. Začali jsme nabírat nové lidi, nenabíráme nějakým podivným způsobem, ale chodíme, vysvětlujeme, co bychom chtěli dělat, a protože se ukazuje, že mezi občany je spoustu lidí, kteří stále věří v to, že pravicová politika má svůj smysl, že si lidé ověřili, že kroužkování má své limity, že volit stále dokola nové a nové malé strany má taky své limity, dokonce nejít k volbám, tak to si myslím, že je teď úplně poslední typická krásná ukázka, kdy studenti v tom předkole voleb v těch testovacích volbách naházeli co nejvíce hlasů těm alternativním stranám, nebo se těch voleb potom reálně nezúčastnili. A dneska jsme tváří tvář v situaci, kdy studenti stávkují proti tomu, že by v mnoha krajích měli být šéfy, respektive náměstky za školství komunisté.
Takže... Já vás teďka malinko přeruším. Já jsem se ale setkala právě s názorem pravicových voličů, kteří říkali, ale my nemáme koho volit.
Ano, to je...
Proto možná ti lidé nešli k těm volbám, protože ta pravice je v tuhle chvíli natolik roztříštěná na nejrůznější strany, které provázejí opravdu v poslední době čím dál tím větší skandály, že jako pravicový volič já nevím.
Ano, máme tady jasný příklad, trajektorie HZDS na Slovensku je úplně stejná, ODSka má akorát o 4 roky navíc. Před 4 lety HZDS dostala 10% hlasů, za 4 roky už se nedostala ani do parlamentu. To, co jste říkala, já vnímám jako velkou příležitost. Dokud pravicový volič ještě řekne, já nemám koho volit, tak je to dobře, protože to je příležitost pro nás, aby jsme ukázali, že se dokážeme zvednout, že jsou tady lidi, kteří mohou pracovat, jsou tady lidi, kteří nejsou zatíženi žádnou historií, která by je mohla smést. A pokud se nám podaří i uvnitř toto prosadit a nebudeme mezi sebou uvnitř válčit, tak budeme mít dost práce pro lidi navenek a postupně kousíček po kousíčku budeme přesvědčovat o tom, že ta šance tady je. Protože jinak dopadneme jako na Slovensku a pravicová politika tam v podstatě dneska není. Levice tam má přes 40%.
Říkáte, nebudeme uvnitř mezi sebou válčit. Mně to přijde jako iluze.
Ono, ta krize dává příležitost tomu, že ti lidé, kteří opravdu chtěli válčit a válčili jenom ze svých osobních důvodů, anebo tu stranu měli jako nějaký výtah, tak v podstatě dneska ta strana je v takové situaci, že ti lidé nemají důvod. A dostávají se dopředu lidé, kteří nikde nebyli, nemají ty zájmy, že by měli někde něco splnit a podobně, tudíž pracují čistě ze svého přesvědčení a to nám dává minimálně nějakou dobu na to, abychom opravdu zkusili se z té země zvednout.
Vy jste tady naznačil, že k vám přicházejí noví členové, ale pokud vím, tak jste například u vás v Buňce v Rosicích přišli o spoustu členů s odchodem Milana Tichého, je to tak?
V podstatě Milan Tichý byl tím posledním členem, který vlastně odešel s tou velkou skupinou. On se nesmířil s tou situací, která tady v pardubické ODSce panovala, odešel, nicméně předtím, já když jsem se stal předsedou, tak jsem vyzval všechny členy, tu členskou základnu, která tam byla, k tomu, aby členové, kteří nejsou přímo obyvateli 7. obvodu, tedy Rosice, Trnová, Ohrazenice, Kréta, tak aby šli do ODS tam, kde opravdu bydlí. Aby tam bojovali za ty chodníky, za ty školy, protože to má smysl. Oni mě vyslyšeli a někteří členové z ODSky i odešli, protože je pravda, že tam v podstatě bylo 100 lidí, dneska je nás tam 22, ale ta členská základna je výrazně jiná, je akceschopná, začala dělat akce a i na tom výsledku v krajských volbách v Rosicích a v tom 7. obvodu to bylo vidět.
Cítíte jako předseda 100% podporu?
Tak to je iluze. 100% podpora je iluze, to by nebyla demokracie. Je otázka, co je 100% podpora. Určitě cítím podporu od více než 70% členů pardubické oblasti. Vidím, že ta podpora se zvětšuje. Nicméně čím víc toho děláme, tak je potřeba sbírat si tu zpětnou vazbu a tam to někdy není úplně příjemné. Nicméně to je právě to, co potřebujeme začít dělat. Nechat si říkat i ty nepříjemné věci a umět se s těma nepříjemnýma věcma popasovat a dělat je líp.
Nemají například dlouholetí starší členové problém s tím, že najednou přijde mladý dynamický člověk a začne jim říkat, jak to mají dělat lépe?
Pravda je taková, že kdyby dlouholetí členové jako Milan Tichý opravdu nechtěli, řekněme, teď mě nenapadá nic jiného, možná to není úplně správně, uhnout z té cesty, tak Milan Tichý by mě určitě, kdyby mě chtěl zase řeknu tou hantýrkou politickou, sundat, tak by mě určitě nenechal stát se předsedou v Rosicích. Díky tomu jsme tam mohli začít pracovat a musím říct, že většina těch členů, těch služebně starších, tak dneska chodí a pomáhají nám tím, že říkají, pozor, tenkrát se to stalo takhle a takhle, neznáš to podhoubí, měl by si vědět, že to bylo nějakým způsobem třeba řízený a já se snažím toho vyvarovat.
Říká předseda pardubické ODS Jiří Janku.
Ve středu týdne otázky na tělo pro hosta Drahomíry Bačkorové.
My jsme tady hodně hovořili o tom, co se stalo, zkusili jsme nějakým způsobem zhodnotit neúspěch ODS nejen v Pardubicku nebo na Pardubickém kraji, ale v podstatě v celé republice. Pojďme se podívat do budoucna, vy jste teď jak na kraji, tak na městě v opozici a vy jste se nechal slyšet krátce po těch krajských volbách, že chcete být opravdu striktní opozice, to znamená, že nechcete přijmout posty nějakých uvolněných pozic na kraji, takže co je podle vás úkolem takovéhle opravdové opozice?
Opravdová konstruktivní opozice. No bohužel po článku, který vyšel s tímto tématem, se nám stalo, že někteří naši zastupitelé při volbě nového hejtmana hlasovali pro, což mě velmi, velmi mrzelo, protože je to pouze deklaratorní hlasování, není to hlasování k nějakému dobrému projektu, který samozřejmě je potřeba podpořit. Takže tohle to určitě není správně a naši voliči si myslím, že to vnímají a vnímají to velmi nedobře, ne-li negativně. A správná opozice podle mého názoru by měla upozorňovat na věci, které se nedějí správně k lidem, správně k městu, správně ke kraji a měla by navrhovat taky tu správnou cestu. Určitě by to nemělo skončit u toho jenom halekání, tohle je špatně, ale rozhodně bychom měli navrhovat i tu správnou cestu.
Tak to je zajímavé, protože já jsem zaregistrovala i na některých tiskových konferencích ODS, že v podstatě tam zazněla kritika nějakého projektu, ale třeba i projektu, který zahájila sama ODS, když ještě byla v čele na radnici, ale už jsem tam nezaslechla to, jakým způsobem by se to tedy mělo udělat správně, ale ono zřejmě je to úkolem opozice, prostě kritizovat, protože já, když se podívám za ta léta, která jsem v téhle práci strávila a sledovala jsem, jak jednotlivé politické strany jsou v čele měst, obcí a krajů, tak opravdu vždycky ta opozice pouze kritizovala, když se potom dostala zase do vedení, tak to bylo naopak.
A je to potom výsledek ten, že ti voliči opravdu nechodí volit ty velké strany, které se chovají stále stejně a nemění své zajeté principy. My samozřejmě, já když se bavím s našimi zastupiteli nebo našimi členy, kteří se mohou někde vyjadřovat a jsou to členy, kteří jsou dlouholetí členové, tak vždycky říkají pozor, tady jsme u toho byli na začátku a tady by se nám to mohlo vymstít. I přesto já vždycky žádám o to, aby se k tomu vyjadřovali, protože i to, že jsme byli na začátku, nemusí znamenat, že po několika letech, kdy už v podstatě ty projekty potom jsou dopracovávány a byly dopracovávány někým jiným, tak neznamená, že byly dopracovávány tak stejně, jak byly ODSkou navrženy. Takže nesmíme se toho bát, i když stoprocentně dostaneme zpátky odpověď, ale vy jste tohle z toho začali a my k tomu musíme právě dodat a my jsme skončili v bodě B a ten bod C je teď někde jinde, než jsme to zamýšleli, pokud to tak je samozřejmě.
ODS byla v opozici v podstatě na kraji i ty uplynulé 4 roky, ale jak jsem tam naznačila, tam myslím pan Janeček byl na místě, které bylo uvolněné a placené na Pardubickém kraji, teď tedy nebudete mít nikoho. Myslíte si, že je v tom rozdíl?
No už tím hlasováním pro sociálně demokratického hejtmana se ukázalo, že to třeba nebude jenom o těch placených místech, ale to je právě to, co se musí z té ODS změnit a asi bychom byli bláhoví, kdyby jsme si mysleli, že se to změní za měsíc. A to je taky důvod, proč já se snažím přesvědčit ty pravicově smýšlející lidi, občany k tomu, aby pomohli té ODS v té obrodě, aby se nebáli a ti, kteří opravdu třeba i mají čas a chuť, aby vstoupili a pomohli nám s tou změnou, protože čím víc nás bude vevnitř, tím rychleji a líp to uděláme.
Mě teď napadla ještě jedna věc, vy jste tady zmínil volbu hejtmana a nový hejtman Pardubického kraje, sociální demokrat Martin Netolický, je vlastně ještě mladší než vy, nemůže vás třeba alespoň spojovat ten věk?
My jsme spolu ještě nemluvili, takže neřeknu, že by nás ten věk mohl nebo nemohl spojovat. Každopádně on je sociální demokrat a já jsem ODSák, takže jestli nás může něco spojovat, tak možná ten věk asi zatím.
Já jsem si všimla, že tady v Pardubicích na radnici, jsou vlastně náměstci, dva náměstci, poměrně mladí lidé, takže je možné, že ta generační výměna tam také nějakým způsobem funguje.
Tak ukazuje to na to, že ta ODSka opravdu v tomhle tom zaspala a že na v části levého spektra politického ta práce s těmi mladými lidmi a s tou členskou základnou a vybírání si nových kádrů funguje tak, jak fungovala vždycky, tam to má jasná pravidla, má to i svoji jasnou podporu. ODSka tady v tom jasná pravidla nemá, ale to se taky snažíme změnit. No a samozřejmě mladí lidé byli vždycky hybateli politické scény, takže pokud se v takové situaci, kdy ty velké strany jsou nemastné, neslané a nejsou schopny udělat cokoliv nového a moderního, domluví 30 lidí, kteří dokážou pracovat s internetem a mají nové názory a dokáží to náležitě prodat virálně, tak samozřejmě potom jsme svědky toho, že několika set člená strana, která využívá ke svému marketingu stále stejné nástroje už po dobu 20 let, tak může být velmi snadno poražena 30 členou skupinkou, která je aktivní, která se umí hýbat, která umí využívat moderních technologií a názorů k tomu, aby získala podporu veřejnosti.
Tak pokud ovšem budete v čele vaší strany poměrně hodně dlouho, tak se jednou také vlastně dostanete do té skupiny, kde třeba ti mladší budou říkat, ten už je tam 10-15 let. Jakou vůbec může mít politik pojistku, aby nesklouzl do toho, já tomu říkám politikaření, ale aby si udržel ten kontakt s tím normálním životem a nezačal hrát nějakou virtuální hru v rámci sněmovny nebo radnice nebo kraje, aniž by vůbec přemýšlel nad tím, jaký je život?
No tak to je teda velice těžká otázka, já teda ještě nevím, co se mi bude všechno dít a co se mi všechno stane, ale možná tou pojistkou by měla být vnitřní morální hodnota toho člověka a taky by člověk měl vědět, kdy má odkud odejít. Já třeba už dneska nejsem předsedou místního sdružení v Rosicích, před měsícem se stal novým předsedou kolega, který tam přišel ještě, vlastně přišel za doby, kdy já už jsem tam byl členem, takže je to v podstatě nový člen, je velmi aktivní, baví ho to, takže co nejrychleji, prostě když se ta práce povede, tak vyhlížet ty nový talenty, dávat jim příležitost, a ve chvíli, kdy se osvědčí a sami si řeknou, že by to chtěli vzít, tak jim to předat, protože více jak dvě funkce se stejně zvládat nedají.
Tak to vám přeju hodně sil, abyste tohle dokázal. Poslední moje otázka, jaký máte teď ten nejbližší cíl?
No ten nejbližší cíl je osvětlit občanům to, že už si oskoušeli opravdu všechny varianty, jak tu pravicovou politiku změnit, krom té jedné, a to je vlítnout do ODS a říct tam svůj názor, popřípadě, a já to vidím jako druhý krok té občanské povinnosti, nejenom jít k volbám, ale ten druhý krok, pokud u těch voleb ty hlasy prolítnou v podstatě komínem, tak prostě vstoupit do té strany a pomoci nám v té straně nastartovat ty správné procesy. To není žádná revoluce, ty věci tam vždycky byly, akorát se na ně zapomnělo, takže je potřeba je znovu nastartovat. A když budou noví lidi, kteří nebudou s ničím spojení, tak to je úplně to nejlepší, co se nám může stát.
Pokud jde o komunální volby, máte na to 2 roky, takže za 2 roky se sejdeme a uvidíme. Děkuji za váš čas.
Taky
14
děkuji.
Hodin, téměř 30 minut. Mým hostem byl dnes Jiří Jankův, šéf pardubické ODSky.
Děkuji, naschánu.